Vítajte v tomto adventnom čase. Pokračujeme teda našou púťou Markovým evanjeliom a prevezmeme teda ten príbeh tam, kde ste ho zanechali s Jozefom minule. Budeme jesť spolu s učeníkmi zázračný chlieb, sedieť opustený v loďke, kde Ježiš odišiel s nimi a budeme sa troška s nimi báť, keď sa zrazu Ježiš zjavil ako prízrak na vlnách. Ale predtým si ešte môžeme zaspievať pár téze piesni. Takže čítame Marka, 6. kapitola, 30. až 56. verš. A keďže to je krátky text, tak si k tomu ešte prečítame aj niečo z Jána. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedali mu: poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočiňte. Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť. Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. Mnohí videli, že odchádzajú, a zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predbehli ich. Keď Ježiš vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Keď už čas značne pokročil, prikročili k nemu jeho učeníci a vraveli: toto je pusté miesto a je už veľa hodín. Rozpusť ľudí, aby sa rozišli po okolitých osadách a dedinách a nakúpili si nejaké jedlo. Ale on im povedal: vy im dajte najesť. Vyspytovali sa: máme ísť nakúpiť chleba za 200 denárov a dať ľuďom jesť? On sa ich však spýtal: koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali: 5 chlebov a 2 ryby. Ježiš všetkých vyzval, aby si posadali v skupinách do zelenej trávy. Posadali si v skupinách po 100 a po 50. Potom vzdal tých 5 chlebov i obe ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby predkladali ľuďom. Aj tie 2 ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. Ešte nazbierali 12 plných košov nalamaných chlebov a rýb. Tých, čo jedli z tých chlebov, bolo 5000 mužov. Hneď na to prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a ísť vopred na druhý breh do Betsaidy, kým on nerozpustí zástup. Keď ich prepustil, vybral sa na vrch modliť sa. Nastal večer a loď bola uprostred mora. On sám bol na zemi. Videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dúl v protismere. Pred úsvitom šiel k ním kráčajúc po mori a chcel ich obísť. Keď ho uvideli kráčať po mori, vykrikli v domnení, že je to prízrak. Všetci ho totiž videli a predesili sa. On sa im však hneď prihovoril: vzmúžte sa, ja som, nebojte sa. Potom nastúpil k ním na loď a vietor sa utišil. Od úžasu zostali celkom ohromení. Nepochopili totiž udalosť s chlebmi, ich srdce bolo otupené. Keď sa prepravili na druhý breh, pristáli pri Genezarete. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho hneď spoznali. Rozbehli sa teda po celom okolí a začali prinášať chorých na nosidlách na miesta, o ktorých počuli, že tam práve je. A kamkoľvek vkročil, do dedín, miest alebo osad, ľudia kládli chorých na námestia. Prosili ho, aby sa mohli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení. A ešte troška z Jána, zo 6. kapitoly. Potom prišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré činil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch, posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, Veľká noc, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky. Ale čo je to pre toľkých? Ježiš prikázal, usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Na to vzal Ježiš chleby, dobrorečil a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte nalamané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbieral teda nalamané zvyšky jačmených chlebov a naplnil nimi 12 košov. Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili, toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš poznal, že ho chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znovu na vrch, aby bol celkom sám. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, tvoju prítomnosť podľa Evanjelií, všade, kde si prišiel, sprevádzali zázraky. My žijeme vo svete a žijeme životy, v ktorých nie je veľa zázrakov. Veríme v tvoju prítomnosť, ktorá je tu s nami stále, v ktorej sa zakladá úplne všetko, čo je. Očakávame na teba. Často ti predkladáme svoje vlastné potreby a bolesti, svoj vlastný hlad. Ako sa máme postaviť k tvojim zázrakom? Kde a ako k nám prichádzajú? Aký je ich zmysel v tvojom evanjeliu? Pomôž nám porozumieť aj tomuto príbehu. Znútra nášho vlastného príbehu. Tak, aby sme nielen videli teba medzi učeníkmi v tých dávnych dobách, ale aby sme ťa mohli uzrieť, pochopiť a dôverovať ti v našom vlastnom živote, ktorý sa práve deje. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, podstatnou časťou Markovho rozprávania o Ježišovi sú správy o zázrakoch. A to platí aj o ostatných ďalších troch evanjeliách. Až po toto miesto v 6. kapitole, ktoré sme práve čítali, som ich napočítal 13. Zatiaľ, čo väčšina správ popisuje jednotlivý zázrak, 3 z tých textov súhrne informujú o množstve zázrakov, uzdravení, oslobodení od démonov. Stránky evanjelií sa jednoducho hemžia zázrakmi. V prvej časti 6. kapitoly sa dokonca konanie zázrakov rozširuje aj na apoštolov. Ježiš ich posiela do okolitých dedín a mestečiek. A v 12. verši si Marek poznamená. Vyšli teda, vyzývali k pokániu, vyháňali mnohých démonov, pomazávali olejom, veľa chorých uzdravili. Aj tento text, ktorý sme čítali na svojom konci, ten Markov, podáva ďalšiu súhrnú správu o mnohých zázrakov. Ľudia kládli chorých na námestia, prosili ho, aby sa mohli dotknúť aspoň obruby jeho plášťa. Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení. Predtým sme hľadeli na zázrak nasýtenia mnoho tisícového zástupu a zázrak Ježiša kráčajúceho po vodách. Čo si počať so zázrakmi? Musím sa poctivo priznať, že ako čitateľ evanjelia mám so zázrakmi problém. Neviem, ako si ich mám predstaviť. Neviem, ako ich mám uchopiť. Sú vo mne isté bariéry a som si ich plne vedomý. Dnes napríklad o anatomii ľudského tela, o chemických procesoch, ktoré prebiehajú v bunkách, o fungovaní mozgu vieme nepomerne viac ako ľudia v prvom storočí. Čím viac rozumieme, ako funguje telo, ako funguje materiálny svet, tým ťažšie sa nám verí v zázraky. Tým ťažšie sa si ich vieme predstaviť. Samozrejme, odkedy som uveril v Boha a verím v evanjelium, verím aj v možnosť zázrakov. No, neverí sa mi ľahko. Tá viera totiž bola v mojom živote znova a znova konfrontovaná so sklamaním nenaplneného očakávania. V živote cirkvi je zázrakov očividne o mnoho menej ako v evanjeliách. V istom období som sa práve kvôli tomuto problému som sa prichýlil ku charizmatickému hnutiu. Zdalo sa mi, že tam by to malo byť. Tam sa to deje, tak ako sa to dialo v evanjeliách. No pravdu povediac, nemal som v charizmatickom prostredí na zázraky šťastie. Naopak, často som sa stretol s horou na zázraky, s predstieraním zázrakov. V istej chvíli som si uvedomil, že toto prostredie začína vážne ohrozovať moju vieru. Ak by veriť v Boha malo znamenať toto, tak ateizmus mi pripadal ako pravdivejšie riešenie. Čo si počať so zázrakmi? Niektorí teológovia, ako napríklad známy Rudolf Bultmann, navrhovali celkom jednoduché riešenie. Zázraky je treba z evanjelií odstrániť. Ako zastaralú mytológiu, vrstvu, ktorá zastiera čistú pravdu evanjelia. Lenže keby sme evanjelium zbavili zázrakov, prestalo by to byť evanjelium. Stalo by sa iba neškodným múdroslovným traktátom. Evanjelium je predsa dobrou správou o úplnom oslobodení z našich obmedzených, hriešných, smrteľných životov. Také vyslobodenie je možné iba ako zázrak. Zázrak večnosti, vyslobodzujúcej človeka zo smrti. Preto je zázrak priamo v samotnom srdci evanjelia. Zázrak smrti a vzkriesenia. Ak by evanjelium nebolo práve o tomto, nikdy by sa nerozšírilo po celom svete. Zaniklo by pravdepodobne v Palestíne prvého storočia. A dnes by sme o ňom nič nevedeli. Možno, že ten zmetok vyplýva z falošného očakávania a z falošného chápania zmyslu zázrakov. O zázrakoch zvykneme premýšľať často ako o norme Božieho prejavovania sa. Ak je tu Boh, musí sa prejaviť zázrakmi. Ak tu tie zázraky nie sú, kde je Boh? Čo ak je takáto predstava mylná? Ak veríme v Boha, veríme v svet, ktorý stvoril a do ktorého vtlačil svoje základné zákony, podľa ktorých sa deje každodenná nevyhnutnosť. A nás uprostred toho sveta stvoril so slobodnou vôľou, so zodpovednosťou, aby sme v rámci tých zákonov konali všetko, čo je potrebné a usilovali sa o dobro sveta. Zázraky nemajú slúžiť na to, aby nahradili našu zodpovednosť za svet. Na to, aby nahradili našu námahu, náš rast a seba prekonávanie. Ježiš síce nasýti 5000 mužov, a kto vie, koľko tam bolo žien? Niekoľkými bochníkmi chleba. To však nie je spôsob, akým Boh chce spravovať svet. Ak by to bolo tak, prečo to dodnes neurobil? Boh nebude riešiť ekonomickú krízu. Takže pár naozaj vrúcnych kresťanov sa bude denodene modliť. A ďalší budú lámať bochník chleba a roznášať ho po celom svete, aby nasytili milióny hladujúcich. Zázraky nie sú Božím riešením sveta. Ani Božím riešením života jednotlivého človeka. Kto čaká také riešenie, je samozrejme sklamaný. Ako asi zomreli ľudia, ktorých Ježiš uzdravil? Zomreli zdraví? Aká smrť je zdravá? Veď každá smrť je zlyhaním organizmu. Zázraky teda nie sú Božím riešením ľudskej situácie. Zázraky v Evanjeliu plnia inú funkciu. Sú znamením. Tak o nich zvykne hovoriť evanjelista Ján. Znamenie je potrebné na to, aby sa zjavila skutočnosť, ktorú za normálnych podmienok nevidno, je skrytá. V tom je zmysel Ježišových divov. Sú znamením pre svet, nie riešením sveta. Všimnime si ešte jednu zaujímavú okolnosť. V príbehoch, ktoré sme čítali, je zvláštny rozpor. Rozpor medzi Ježišovým plánovaním a náhodou. Viete, hovorí sa, človek mieni, Pán Boh mení. Ale troška nás to zaráža, keď sa to tak deje aj u Ježiša. Najprv naplánuje duchovné cvičenia pre svojich učeníkov v samote, odpočinok pre unavených misionárov a skôr ako tam dorazia, už tam na nich čakajú zástupy. Plán je zmárený. Potom ich pošle do Betsaidy, ale vietor ich zaženie kam si až do oblasti Genezareta. Doplavu inde, ako mali naplánované. Ako to chápať? Ježiš je v evanjeliách predsa predstavený ako syn Boží. Ako ten, ktorý vždy koná Božiu vôľu. Robí to, čo je v súlade s Božou vôľou, s tým, čo chce Boh. Pomýlil sa? Myslel si, že Božia vôľa je samota a odpočinok pre učeníkov, zatiaľ čo Boh si myslel, že to, čo teraz treba urobiť, je nasýtiť 5000-ový zástup? No čo, ak je to aj tak, aj tak? Božia vôľa je jedno i druhé. Božia vôľa lásky k učeníkom samozrejme inšpiruje Ježiša k tomu, aby ich zobral do samoty, aby si odpočinuli a nabrali duchovné síly. Ale zároveň je to iná Božia vôľa, ktorá je v samotných základoch sveta, ktorý privolal k existencii. Sloboda sveta, ktorý stvoril. Sloboda všetkých ľudí, ktorí sa rozhodnú a idú, kam chcú ísť. Predídu Ježiša a zmaria jeho plán. Božia vôľa k slobode sveta však zakladá nevypočítateľnosť sveta. Ježiš vie, že podľa hodnôt, ktoré poznáva v Bohu, učeníci potrebujú duchovné obnovenie, v tom zmysle jeho rozhodnutie v súlade s Bohom. Slobodný vývoj udalostí však ten plán prekazí. Prichádzajú k brehu a tam mu ich už čaká dav. A tu nás Ježiš prekvapí druhýkrát. Veď keď má plán, prečo ho nejde naplniť? Veď mohli loďku odraziť od brehu a plávať na iné pusté miesto. Alebo jednoducho mohol veľmi jasne povedať zástupom, že teraz sa im venovať nebude a že nech idú domov. Teraz tu máme duchovné cvičenia. V novej situácii je duchom Božím pohnutý k inému rozhodnutiu. Marek napísal, že keď videl početné zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Zvláštne. Tak sa podľa evanjelií deje svet. Dokonca i vtedy, keď v jeho strede je sám Boží syn. V našom vedomí a svedomí, ožiarenom duchom Božím, duchom Božích hodnôt, sa dejú rozhodnutia a plány. No na druhej strane sa deje nevyhnutnosť. A tá je nezávislá na našich rozhodnutiach. Nevyhnutnosť prírodných zákonov, ktoré Boh vložil do sveta. Aj nevyhnutnosť vyplývajúce zo slobodnej vôle každého jednotlivého človeka. A tá nevyhnutnosť je tiež Božou vôľou. Veď bez nej by človek nemohol dospieť k slobodne zvolenému dobru. Nemohol by rásť. Boh túto nevyhnutnosť neruší akýmsi novým programom, zázrakov, ktoré majú všetko vyriešiť. Pozrime sa teda na naše príbehy. Učeníci pôsobenie Ježiša prežívajú v troch odlišných obrazoch alebo situáciách. Poeticky by sme mohli povedať, že najprv stretajú Ježiša ako Ježiša denného. Potom ho stretajú ako Ježiša večerného. A nakoniec ako Ježiša nočného. Ježiš denný je plný svetla, zázračné nasýtenie, všetko funguje. Ježiš večerný je neprítomný Ježiš, ktorý sa stratil kdesi v tme, v samote a necháva ich samých v loďke, opustil ich. A napokon Ježiš nočný prichádza ako hrozivý prízrak, ktorého sa boja. Nuž, pozrime sa na ten prvý obraz. Ježiš má plán. Odchádza s učeníkmi na druhú stranu jazera, na obľúbené skryté miesto do samoty. Potrebuje hovoriť o svojich skúsenostiach z misijnej cesty, ktorú práve vykonali. Potrebujú si odpočinúť, hlavne potrebujú sa najesť, pretože nestihli ani jesť. A potrebujú povzbudenie ducha. Plán je zmarený. Vidíme, ako sa loďka blíži k brehu a na brehu už čaká obrovský zástup. Čakali by sme, že Ježiš ani nevystúpi. Povie učeníkom, nech plávu na niekde inde. Určite ešte existuje nejaké skryté miesto. Nie, Ježiš vystupuje, podriadi sa diktátu prítomnej situácie, zľutuje sa nad zástupmi a namiesto odpočinku pokračuje v práci. Zdá sa, že vyhľadnutí učeníci sa stále nestihli nájsť. Paradoxne, práve kvôli tomu nakoniec učeníci zažijú veľkú duchovnú obnovu, obrovské povzbudenie, obrovský prejav Božej zvrchovanej prítomnosti. Ježiš je zrazu kozmickým kráľom, berie do rúk chudobné jedlo a jeho matériu rozmnožuje na pokrm, ktorým nasytí veľký zástup. Ako by práve z ničoho tvoril svet. Tu vidíme Ježiša, akého by sme chceli mať. Ježiša, ktorý funguje. Zázračne nasycuje všetky potreby. Nie čudo, že podľa Jánovho podania, ako sme čítali, niektorí prišli na veľmi praktickú myšlienku. Urobme ho kráľom. Ak bude tento kráľom, všetky problémy nám svojimi zázrakmi vyrieši. Predstavte si, ani by nebola potrebná vláda. Hospodárske, vojenské, všetky záležitosti by bolo možné vyriešiť celkom prostým zázrakom. Ježiš pred dávmi uniká do samoty. Nechce byť kráľom zázračne spravovaného pozemského sveta. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, povie Pilátovi pred ukrižovaním. Prečo ale potom robí ten zázrak? Na čo nám je taký zázrak? Keď tými zázrakmi nechce spravovať náš svet. Už ako som povedal, Ježiš urobil znamenie. V tom bol zmysel zázračného nasýtenia. Aké to mohlo byť znamenie? Nož podľa Jána sa to deje práve v čase, kedy má začať Pascha, židovská Veľká noc. Na Veľkú noc budú Izraelci jesť paschalného baránka. Znamením Ježiš odkazuje k tomu, čo sa stane o rok, pri poslednej večeri. Si dať obrázok. Ja som ten baránok, alebo ako to povedal o ňom Ján Krstiteľ, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je moje telo. Toto je moja krv. Keby sme čítali Jánov text ďalej, tak by sme zistili, že tá Jánov text pokračuje a Ježiš v ňom vysvetľuje toto znamenie takto. Zástupu hovorí: nehľadáte ma preto, že ste videli znamenie, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasytili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život. Troška neskôr im povie: ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. A nakoniec povie: kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze neho, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. Nuž, tu je podľa Jánovho podania Ježišové vysvetlenie toho znamenia. Znamenia zázračným nasýtením. To nastavia do takého kontextu, v ktorom sa to nasýtenie ako znamenie týka aj nás. Sme na smrť hladní a smední. Hladní a smední po skutočnom plnom živote, po úplnosti, po absolútnom byti, po večnosti. Na zemi nie je pokrmu, ktorý by tento náš hlad nasýtil. Ježiš premení chlieb na zázračný pokrm ako znamenie, že on sám je tým chlebom, ktorý jediný môže nasýtiť večným životom náš smrteľný hlad. Nuž, tu je pre učeníkov Ježiš Ježišom dňa. Jasný, pochopiteľný, fungujúci. Kresťanstvo tu funguje. Funguje viera. Je to jednoduché. On dáva pokyny, oni poslúchnú. Keď poslúchnú, stane sa zázrak. Kresťanstvo úspechu, nasýtené, prosperujúce, šťastné. V zápäti sa situácia zmení. Ježiš davu, ktorý ho chce urobiť kráľom krásneho nového sveta zázrakov, unikne. Skrie sa do šera večera. Ešte predtým učeníkov pobáda k tomu, aby nasadli do loďky a preplavili sa do Betsaidy. Nuž, tu môžeme hovoriť o Ježišovi večernom, alebo presnejšie neprítomnom. Zostal tu po ňom iba večer. Je to zvláštne, daj tam druhý. Keď sa s ním prvýkrát stretli, bol to čudný rabín, ktorý sa túlal okolo jazera. A ich ako rybárov zavolal, aby opustili svoju loď a nasledovali ho. Teraz ich naopak usadza do loďky a odíde. Ježiš odišiel od zástupu aj od učeníkov. Učeníci sú zrazu v opačnej situácii. Majú pokyn plávať do Betsaidy. Ale je to čudný pokyn. Veď on odišiel. Ako majú odísť bez neho? Ako sa tam Ježiš prepraví? Možno sa sporia. Jedni tvrdia: treba vyraziť, veď nám povedal, že máme plávať do Betsaidy. Druhí možno namietajú: nie, treba počkať. Bez neho nemôžeme odísť. Za chvíľu je to, však išiel iba rozpustiť zástup. Čas plynie, zmráka sa, Ježiš nechodí. Zmizol, ukryl sa na pusté miesto a modlí sa. Sú v opačnej situácii. Predtým bol Ježiš fungujúci. Teraz je neprítomný. Predtým vládli nad okolnosťami. Zvládli hlad 5000-ového dávu. Teraz vládnu okolnosti nad nimi. Snažia sa bez slova do tej Betsaidy, ale celé jazero je proti ním. Tlačí ich opačným smerom. S výpetím síl sa snažia veslovať, no vlny ich unášajú preč. Možno sa niekto z učeníkov ozve. Hovoril som vám, že máme počkať Ježiša. Vidíte, ako to dopadlo. A čo robí Ježiš? Modlí sa. Je pohrúžený v meditácii. Modlí sa za nich. Možno on vymodlil tú búrku, vlnobytie, stav bezmocnosti. Možno on vybral učeníkom práve takúto lekciu pre duchovné cvičenia ich viery. Nuž, ako vidíme, v tejto situácii je neprítomný Ježiš, je prítomný práve tou svojou neprítomnosťou. Z toho textu dokonca vyzerá, že ich v tej modlitbe vidí, ako sa namáhajú. Naše do seba zahľadené, uzavreté ego potrebuje prežiť nielen situácie zázračného nasýtenia, ale aj vlny búrky bezmocnosti, keď sme jednoducho so všetkými našimi silami v koncoch. Boh totiž začína často tam, kde my končíme. A napokon Ježiš ako nočný, hrozný prízrak. Najprv tu bol deň plnosti. Ten vyústil do večera opustenosti. A nakoniec vrcholí v noci hrôzy. Šokujúce vyvrcholenie. Ježiš sa vracia. Jeho prítomnosť však učeníkov nevyvolá úľavu a radosť, keď ho zbadajú. Naopak, vyvolá strach. Je tma, vlny sa vzdúvajú, v diaľke uzrú temný vstýčený predmet. Blíži sa to proti smeru vln k ním. Čo je to? Morská obluda? Záhrobný prízrak? Marek a Ján píšu, že kričali zdesením. Marek si všíma dosť podrobne aj časový údaj. Je nad ránom, za štvrtej nočnej stráže. Tá začínala o tretej nad ránom. Prízrak sa k loďke blíži v čase, keď obloha na východe už nebadane bledne. Taký je Ježiš nočný. Už nie je ten, kto je na našej strane v loďke. Už nedáva učeníkom moc nad nezvládnutelnou situáciou, ako pri rozmnožení chlebov. Ježiš je teraz cudzí, von, v noci, totožný s temným živlom, ktorý ohrozuje tú loďku. Na hrebení vln. S plášťom rozoviatým vo vetre, ako prízrak sa blíži k zmietanej loďke. Prichádza tu ako ten, ktorý je priamo v strede hrozivého tajomstva neovládateľných okolností. Učeníci sú v loďke. On v búrke, ktorá zmieta tou loďkou. Prichádza na pomoc? No Marek nás prekvapí, stroho poznamená. Ježiš chcel prejsť okolo. Chcel prejsť okolo? Ježiš iba prechádza okolo. Tak, ako vietor a vlny, ani si ich nevšíma? Nuž, myslím si, že aj v tejto situácii je čosi z toho, čo človek, ktorý hľadá Boha. A hľadá zjednotenie s Bohom v Kristovi. Čas od času prežíva. Strach z tajomstva. A niekedy je z hrôza z neznámeho, prichádzajúceho Krista. Samozrejme, keď sa modlíme, hľadáme prežitie prítomného Krista. Chceme zažiť ten oslobodzujúci pokoj. Pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Chceme odovzdať svojich 5 chlebov a 2 ryby a v pokoji čakať na zázrak. V príjemnom svetle známeho Krista. Lenže Ježiš k nám niekedy prichádza ako neznáme tajomstvo vo valiacich sa vlnách a búrke. Nie ako fungujúci Kristus, ale ako neznámy, šokujúci a tajomný. Prečo? Aby nás oslobodil, vyviedol nás von z našej zabezpečenosti, rozbil škrupinu nášho ega, priviedol nás až na dno chudoby nášho ducha, lebo až tam sme pripravení prijať jeho kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Tam sa deje ten jediný podstatný zázrak, pre ktorý sú všetky ostatné zázraky iba znamením. Zázrak zrodenia sa z Boha. Učeníci v búrke tvárou v tvár neznámemu Kristovi. Nie je toto výstižný obraz cirkvi na začiatku 21. storočia? Opustili sme brehy zabezpečenej minulosti. Cirkev stráca autoritu. Oslobodený človek sa stáva individualizovaný a nezávislý. Tradičné hodnoty sa rozpadajú. Budúcnosť k nám prichádza ako búrka. Ježiš sa vzdialil. Nechal nám iba pokyn plávať proti vetru k vzdialenému brehu. Niektorí hovoria, mali by sme sa vrátiť na breh včerajšieho dňa. Tam všetko fungovalo. Z búrky k nám prichádza desivý tajomný prízrak. Budúcnosť, v ktorom možno vidíme obrysy Antikrista. Bojíme sa. Keď je hrôza najvyššia, zo srdca tmy zaznie hlas. Nebojte sa. Ja som. Som, ktorý som. Nie som iba kráľ, starajúci sa o vaše potreby na pokojnom brehu včerajšieho dňa. Ježiš je Boh sám. Volá nás zo srdca búrky. Volá nás zo srdca temnej, neodvratnej búrky našej vlastnej smrti. Neboj sa. Poď. Ježiš nechce byť iba akýmsi fungujúcim zázračníkom, ktorý nám zaručí víťazstvo, prosperitu a šťastie v tomto živote. Chce byť prameňom nášho života. Chce byť všetkým, kým sme. Chce byť našim večným životom. Jeho krv je vínom, ktoré pijeme. Jeho telo chlebom, ktorý jeme. Chce, aby sme boli úplne v ňom. A on, aby bol úplne v nás. Nuž, takto k nám prichádza Boh v Kristovi. V dnešnom evanjeliu. Niekedy ako Ježiš denný, známy, fungujúci. Inokedy ako Ježiš večerný, neprítomný. On vzdialený a my opustený. Niekedy ako Ježiš nočný, ako cudzinec, tajomný prízrak, ktorý nás oslovuje s tmy. Nebojte sa, ja som. Postaňme k modlitbe. Kriste, vtelený Boh, Boh v človeku, človek v Bohu, si nám nekonečne blízko. Si nekonečne ďaleko. Vďaka ti za všetky zázračné nasytenia. Vo chvíli, keď sme to nečakali, keď veci sa vymkli z našich rúk. Vďaka ti za opustené loďky, ktorých si nám svojou neprítomnosťou často prítomnejší, ako kedykoľvek inokedy. A vďaka za tvoju nesmiernosť a tajomstvo. za to, že si aj nekonečne cudzí, nový. Prichádzaš ako niekto, koho nemôžeme poznať. Pretože prichádzaš z večnej plnosti. Daj nám odvahu byť s tebou v každej chvíli. Daj nám srdce otvorené a dôverujúce, keď si blízko, keď si ďaleko. Aj keď prichádzaš ako niekto, koho nevieme rozoznať. Prosíme ťa za všetky situácie v našom živote, kde čakáme na to, že náš prázdny, blúdiaci život naplníš svojim obsahom a zmyslom. Aby sme dokázali na teba čakať, aby sme dokázali kráčať v ústrety svojim záväzkom voči pravde, láske a dobrote. A dôverovať, že či si blízko, či si ďaleko, či si známy alebo neznámy, tvoríš z materiálu nášho života ten život, ktorým sa máme stať. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce príbeh pokračuje tam, kde sme skončili, a môžeme spolu ešte spievať pár piesní.